pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache, la 5 iunie 1947, într-un discurs rostit în aula Universității Americane Harvard, secretarul de stat american George Marshall anunța lansarea unui vast program de asistență economică destinat refacerii economiilor europene. Vom vorbi despre planul Marshall, vom vorbi despre Europa acelor vremuri, vom vorbi despre căderea cortinei de fier, al cărei semnal al căderii a fost dat și în iunie-iulie 1947, avându-l ca invitat pe domnul profesor universitar, dr. Dragoș Petrescu, căruia mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului nostru de radio. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit! Bună seara ascultătorilor noastre și mulțumesc pentru invitație!
Haideți să facem o panoramă a Europei cu deosebire, dar și a lumii după cel de-al doilea război mondial, ca să înțelegem de ce era necesar planul Marshall și cât de mult a ajutat el lumea să-și revină după traumele războiului.
Pentru mine, perioada care o imediat următoare celui de-al doilea război mondial rămâne o perioadă fascinantă. Sigur, este la modă să spui că totul este fascinant, mai ales subiectul în discuție, dar dacă ne gândim, am să explic de ce cred și personal mă fascinează această perioadă. Este o perioadă de schimbări profunde, după trauma profundă a celui de-al doilea război mondial, care, sigur, s-a dovedit a fi mult mai distrugător decât primul. Numai în perioada 45-49 avem de-a face cu o schimbare profundă. Deci, sigur, ar fi trebuit să fie un război care s-a dus împotriva Germaniei naziste, împotriva totalitarismului de dreapta. A fost un război care până la urmă a dus la înfrângerea Germaniei naziste și sigur a ieșit la iveală până la urmă nenorocirea Holocaustului. Lumea vrea pace, vrea să o alianță care reușise să învingă Germania naziste și practic între 45 și 49 vom vedea că va triumfa totalitarismul de stânga. O parte a Europei urma să rămână de cealaltă parte a cortinei de fier. Este o perioadă care cred eu că încă a fost, deși a fost foarte cercetată, încă ne poate rezerva surprize legate de reinterpretări, de înțelegerea profundă a acestei perioade, care pentru noi români, din păcate, a fost o perioadă tristă și nu vorbesc numai de România, vorbesc de țările care au intrat în sfera de influență sovietică după cel de-al doilea război mondial, după cum bine știm, cum îi spunea Stalin lui Minovangilas, acel război a fost diferit, al doilea, pentru că puterile victorioase și-au instituit regimurile politice respective în teritoriu.
Și impune sistemul social, altfel nu poate fi.
Deci pentru noi, pentru români, sigur a început o altă epocă, deci al treilea război, aș putea spune, războiul rece.
Dar în acea perioadă noi trăiam în iluzie, cam până prin 47 în România domnea iluzia că ne putem întoarce.
Că vor veni americane și ne vom putea întoarce cumva.
La perioada interbelică.
Din păcate n-a fost să fie așa și, de fapt, dacă stăm să ne gândim un fel, România a fost aproape prima țară să intre în sfera de influență sovietică, guvernul Petru Groza, 6 martie 45. Și apoi ultima țară care urma să fie practic să intre în această sferă oficial, în octombrie 49, Republica așa zis democrată germană. Deci în acest interval, de fapt, dacă ne uităm, martie 45, octombrie 49, se transformă, ceea ce pe noi românii poate ne interesează mai mult, se transformă această jumătate Europei într-o altă Europă, cum spunea Jacques Rupnik, l'autre Europe, Europa care comunistă. Iar în cealaltă parte, pentru că vorbim de planul Marshall nu a fost de fapt oferit numai Europei.
Da, da, o să subliniem asta.
Era ideea unei reconstrucții europene, dar Europa văzută în totalitate, el a fost oferit și țărilor aflate.
Era până la urmă un plan de unire a Europei în jurul unor valori, cum să spun, și economice, dar și morale și sociale.
Da, adevărat, comuniștii cehi au căzut în această capcană.
Greșit.
Chiar inițial, da, au acceptat ideea.
Clement Gottwald era prim-ministru, dar, și Beneș președinte. Beneș care spunea că ar vrea să fie un fel de vitrină, să aibă un picior în partea de est și unul în partea de vest, adică să fie un fel de trecere.
Generalisimul Stalin a reușit să-i disuadeze Cehoslovacia, încadrându-se apoi, revenind în rând, nu, cu celelalte țări care au refuzat practic.
Ian Masaryk,
american,
ministrul de externe al Cehoslovaciei în acea vreme și fiul primului președinte al Republicii Cehoslovace, a spus o vorbă care, după părerea mea, trebuie tot timpul rostită, pentru că e o sinteză extraordinară. El spunea, nu suntem decât niște vasali, după ce n-au avut voie să adere la planul Marshall. Sigur că după aceea și-a pierdut viața, unii zic că și-a sinucis, cei mai mulți cred că n-a fost chiar voința lui.
Dar cred că, pe de-al, sigur, n-a fost complet inocent și foarte mulți dintre cei care au criticat atunci, dar și în zilele noastre, dintre criticii planului Marshall, spun că n-a fost complet inocent, că evident erau oferite echipamente și utilaje americane, dar până la urmă era normal.
Contra banii americani,
totuși. Ducea la o relansare a economiei americane. În același timp, dacă se ofereau, nu, camioane Ford sau, să zicem, utilaje agricole John Deere, nu era nimic rău.
Dar ce era să se ofere? Pentru că pe vremea nu exista nimic. Uite, hai să facem o panoramă scurtă a Europei. În Marea Britanie era un deficit de 380 de milioane de lire și lipsea cărbunele. Am luat doar câteva elemente. În Franța creșteau prețurile cu 80% pe an. În Italia erau 4 milioane de șomeri. În Germania, distrugerile, nu discutăm despre ele, trauma populației imensă, piața neagră în floare, deci Germania era o țară aproape aneantizată. Grecia și Turcia voiau ajutor american.
Și vom discuta și despre asta, pentru că 47 va fi legat și de doctrina Truman.
Exact, îndiguirii. Deci trebuia repornită cumva economia europeană și americanii au avut ideea, sigur, Marshall, dar nu numai Marshall.
Secretarul de stat american George Marshall a enunțat în celebrul discurs de la Harvard acest plan, dar sigur el fusese gândit la nivelul administrației americane.
Ei doreau să repornească economia fără a arunca banii pe fereastră, pentru că observaseră că orice ajutor dat se topește și atunci trebuia țintit ajutorul.
Direcționat. Însă ce cred că este foarte important este să înțelegem puțin situația deosebit de grea în care se afla Europa. Să nu uităm, conferința de la Potsdam nu s-a ținut în Berlin, ci s-a ținut la Zitzenhof, în zona castelului Sanssouci, în parcul de la Potsdam, pentru că Berlinul era distrus. În 45, atunci
au fost
când are loc această conferință, se pune, încep ușor, ușor aliații să încerce cumva să rezolve problemele extraordinar de dificile. Era vorba de denazificare, de militarizarea Germaniei, era chestiunea legată de granița cu Polonia, locul unei noi Germanii, nu în această Europa care ieșea din război. Iar apoi, să nu uităm un moment cheie înainte de planul Marshall, celebrul discurs al fostului prim-ministru britanic, Sir Winston Churchill, deci cortina de fier. Nu la Harvard, cum a fost și acest discurs, ci la un colegiu minor, puțin cunoscut, Fulton, Missouri, cu un an înainte, martie 46. Dar
cu președintele lângă.
Exact, asta am vrut să spun. Foarte important. Deci, totuși, președintele Truman s-a dus să audieze acest discurs la un colegiu minor din Statele Unite, dar importanța a fost foarte mare. Nu mai era prim-ministru, își permitea să spună lucrurile astea.
Fusese debarcat chiar în timpul conferinței de la Potsdam.
Exact, dar a spus lucruri extrem de importante. Deja se prevedea o Europa divizată. Nu numai o Germanie divizată, dar o Europa.
Bine, lucrurile foarte importante le-a spus George Kennan în celebra lui telegramă lungă.
Telegramă,
uite, să cităm ascultătorilor noștri un fragment din această telegramă. Așa, spune așa Kennan. Este clar că elementul principal al întregii politici a Statelor Unite față de URSS trebuie să fie o acțiune de îngrădire pe termen lung, realizată cu răbdare, dar cu fermitate și cu vigilență față de tendințele expansioniste ale Rusiei pentru a opune rușilor o contraforță indestructibilă în orice chestiune în care vor da semne ale voințelor de a împieta asupra intereselor unei lumi pașnice și stabile. Telegrama, dar a gândit-o George Kennan, era și el profesor.
Și ar trebui, pentru că de foarte multe ori revine în discursul public, în intervenții publice, sigur nu vorbesc la nivelul specialiștilor în România, dar și în alte țări, ideea că totuși ar mai fi putut face ceva la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, că americanii ar fi putut face mai mult decât să îngrădească după acest sfat pe care, sigur, această viziune a lui Kennan, nu se putea face mai mult, nu se mai putea relua un conflict armat în situația de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Și de asta și atât aș vrea doar să mai punctez. Asta arată, de fapt, și necesitatea așa numitei doctrine Truman. Deci imposibilitatea Marii Britanii de a mai rezista pe pozițiile din Grecia și a mai păstra acolo situația sub control, și a fost nevoie de intervenția americană, și apoi ideea de a duce Turcia în această zonă pentru a crea mai multă stabilitate în ceea ce astăzi nu... civilizația vestică, în care sigur ne plasăm și noi astăzi.
Mie mi s-a povestit domnule Dragoș Petrescu la începutul aventurii mele radiofonice de moderator de emisiuni de istorie, că atunci când judeci o epocă, trebuie să încerci să te plasezi în interiorul ei, să o înțelegi și să judeci cumva ca un om care a trăit evenimentele. Ori eu constat acum că foarte mulți istorici, sigur cu oarecare dreptate, dar judecând după principiile, după etica vremurilor noastre, cred că americanii ar fi putut să nu dea bomba atomică la Hiroshima. Cred că americanii ar fi putut să se înțeleagă cu rușii, deși Stalin nu e tocmai Uncle Joe pe care mulți americani îl credeau. Cred că lucrurile s-ar fi putut avea o altfel de turnură încât să nu se ajungă la războiul rece. Poate ar trebui să citească mai multe cărți scrise atunci în perioada aia, sau memorii.
Este vorba și de percepțiile populației. Am discutat cu oameni care au trăit în perioada blocadei Berlinului și mi-au povestit cum și-au schimbat imaginea germanii despre americani. Pentru că au fost văzute ca trupe de ocupație. Chiar dacă veneau dinspre vest.
După toate bombardamentele.
Parte, exact. Chiar în cealaltă parte, în cealaltă jumătate a Germaniei, se crease zona de ocupație sovietică, nu ocupată de sovietici. Dar percepția s-a schimbat în momentul în care au putut în sfârșit să compare cele două viziuni politice. Cele două viziuni politice pe care tot în același an 1947 le va enunța la Sklars Kaporeba, ideologul șef al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Andrei Jdanov, el lansând de această teorie a politicii celor două, să zicem, lagăre. Unul iubitor de pace, care în permanență nu vrea decât să se ocupe de bunăstarea popoarelor din lume, evident condus de Uniunea Sovietică, și un imperialist, asta era viziunea lui Jdanov, condus de Statele Unite ale Americii. Ați vedeți cum în decursul acestui an 47, de fapt, au ieșit la iveală toate marile probleme cu care se va confrunta Europa și lumea divizată a războiului rece pe parcursul următorilor 10-15 ani. Este vorba de doctrina Truman, problema Greciei, a Turciei, este vorba de chestiunea legată de reconstrucția Europei, pentru că o problemă, exact cum bine ați citat acolo, acele cifre, pentru că ar trebui să ne uităm la țările mari din Europa de vest, ce probleme aveau la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar mai apoi, sigur, chestiunea globală a lumii bipolare care se năștea și pe care Jdanov o anunță, sigur, inversând termenii. Tabăra democratică devine cea condusă de Stalin, iar cea imperialistă și iubitoare de război în viziunea lui Jdanov, evident, era condusă de Statele Unite ale Americii.
Foarte simplu explica Jdanov totul în ideologia asta comunistă, funcționa
dezarmant de simplu.
Reducționism extraordinar, adică totul părea foarte clar, tocmai bun să-l predai la învățământul politic.
Ușor de ingerat.
Absolut. Cu cuvinte puține se exprimau minciuni profunde.
Sigur, exact.
Da. Bun, planul Marshall, că să ne întoarcem la el, a fost până la urmă o mână întinsă unității europene. Eu așa îl văd.
Da, se poate spune și asta, pentru că în fond din Grecia și până în, să zicem, în centrul Europei și mergând în Europa de vest, s-a ajutat efectiv la reconstrucția europeană. Este un fapt.
Până la urmă, o singură țară a fost exclusă inițial, vieții spanioli, nu știu
exact
de ce.
Este un film celebru din anii 50, Bienvenido, Mr. Marshall, care vorbește exact despre planul Marshall. Este un film pe care îl dau și la clas studenților mei ca să discutăm puțin de dimensiunea culturilor politice în Spania franchistă după cel de-al doilea război mondial. Filmul este atât de bun pentru că, de fapt, vorbește despre o Spania anilor 50 în care oamenii așteaptă cu nerăbdare să vină vină reprezentanții americani, poate chiar domnul Marshall personal, să aducă această bunăstare, iar totul este exagerat. Este un film extraordinar de bun, acum după 50 de 60 de ani, continuă să fie gustat de generațiile care nu au propria memoria comunismului. Ideea este că într-un sătuc din centrul Spaniei, din zona La Mancha, sătenii, ca să poată să prezinte o imagine frumoasă a Spaniei, recrează un sat andaluz. Dar bineînțeles că totul se termină într-un dezastru, pentru că toate resursele lor, atât de puține, puse în slujba redesenării și pavoazării satului respectiv, transformării lui într-un sat pitoresc din Andaluzia, totul este sortit eșecului când află că totuși domnul Marshall nu va mai veni în satul lor. Dar parabola este interesantă, pentru că de fapt arată că la un moment dat, sigur, este important să aștepți ajutorul domnului Marshall, dar important este să te gândești cum te-ai putea ajuta singur.
Da. Până la urmă, planul Marshall chiar despre asta vorbește. Dă posibilitatea acționării de bunuri, de a face investiții, plătind cu valutele depreciate, dar determină țările să coopereze în chestiuni economice și politice, și această cooperare, după părerea mea, este cheia. Sigur că este și o rezultantă, izola influența socialistă în Europa de Vest, care era foarte puternică.
Și mai este ceva, n-am să obosesc niciodată să o spun, este extraordinar de important să ne uităm asupra generației de oameni politici care au apărut în Franța, Germania, Italia. Vorbim de Schumann, Adenauer, de Gasperi. Deci o generație care a sesizat importanța relansării acestei cooperări. În primul rând, sigur, această axă franco-germană care a fost extraordinar de importantă se dovedește acum, uitându-ne la ce se întâmplă astăzi, 6 iunie 2007. Cât de importantă este pentru viitorul unei Europe Unite această cooperare franco-germană.
Aproape că nu s-a mai vorbit de debarcarea din Normandia.
Da.
Dar în orice caz, întâlnirea de la Reims între Adenauer și De Gaulle, sigur că era un lucru protocolar, dar încheia o secole
Și am citit ceva care mi s-a părut foarte interesant despre acești oameni politici, oameni care au relativ în vârstă, în special Adenauer, dar și De Gasperi, care nu mai aveau timp să vorbească inutil, să stea la taclale, cum am spune. Noi vreau să acționeze, să lase ceva în urmă, și cred că au reușit. Sigur, există o discuție întreagă și despre perioada Adenauer, despre problema Holocaustului, cum s-a ajuns legate de memoria Holocaustului, multe alte discuții. Dar legat efectiv de reconstrucție, aici trebuie să amintim și acest aspect. Pentru că după planul Marshall, suntem în 47, după sfârșitul anilor 40, dar mai ales începutul anilor 50, o chestiune crucială legată de această dimensiune de cooperare franco-germană, dar și adăuga și Italia și politica lui De Gasperi, nu trebuie uitat.
Sâmburile Europei Unite.
Exact.
Până la urmă, da, 13 miliarde de dolari a fost planul Marshall
spre
final, în vremea respectivă, da. Practic, cum se întâmplau lucrurile? Americanii primeau bani în monedele slabe ale țărilor respective și librau mărfuri.
Da, eu chiar e o poză foarte interesantă pe care am arătat-o și studenților mei, niște tractoare John Deere livrate Greciei. Grecia, care se vrea într-o situație foarte dificilă în perioada respectivă. Eu cred, în ce mă privește, cred că în special, având de-a face cu economii distruse de război, a fost esențial, haideți să ne gândim puțin, nu este vorba de refacerea unor agriculturi distruse de război, este vorba de echipamente care nu se puteau produce pe loc, industriile respective erau distruse. Eu cred că a fost esențial, mai ales și pe dimensiunea relansării agriculturii în țările care au fost afectate foarte mult. Mi-a rămas în cap această poză.
376 de milioane de dolari a primit Grecia.
Și acest tractor John Deere, și acum îmi amintesc marca, livrat, era descărcat dintr-un tren. Cred că asta cumva a rămas poate în mintea multor dintre cei care au fost martorii echipamentelor, ajutoarelor venite pe această dimensiune.
Acum trebuie să spunem că, în ciuda legendei, nu Germania de Vest a fost cea mai mare beneficiară a planului Marshall, ci Marea Britanie, de departe Marea Britanie, urmată de Franța, apoi Germania de vest și Italia.
Este adevărat, foarte multă lume tinde să uite sau efectiv poate trece cu vederea situația foarte dificilă în care s-a aflat Marea Britanie după război. Cartelele, cozile pentru cărbune, dificultăți în alimentarea cu cărbune pentru încălzire, alimente, haine, toate lucrurile astea, dacă cumva revedem acum filme din Free Cinema Britanic sau filme de la începutul din anii 50, suntem uimiți de fapt de cum arătau orașele britanice imediat după război. A fost o situație foarte grea, dar să nu uităm.
În afară de asta, trezoreria britanică era goală, pentru că acel acord cash and carry pe care Roosevelt...
Exact, să nu uităm că Marea Britanie s-a rezistat singură. A fost o perioadă în care 40-41 până la intrarea Statelor Unite în război în decembrie 41, care practic a rezistat singură.
A plătit tot armate. Și până la urmă a plătit cu Imperiul. Da. Dacă ne gândim, francezii și-au evacuat tezaurul undeva prin Africa și l-au recuperat la sfârșit. Marea Britanie nu mai avea mai nimic.
Pe de altă parte, nici Franța nu putem spune că a trecut ușor prin cele
Nu, sigur, sigur.
Chestiunea e... Dar, pe de altă parte, într-adevăr, aș insista asupra distrugerilor și faptului că Marea Britanie, practic, anii 40-41, anii cruciale ai războiului, a început din prima parte a războiului, a rezistat singură. Asta nu trebuie. Deci... Bătălia Angliei...
Germania a primit mai puțin de jumătate decât a primit Marea Britanie din acest
Însă plan. Germania ar trebui poate să amintim și acest aspect, acest Luftbrücke, podul aerian. Deci un an de zile, 48-49, până în blocada Berlinului, când Stalin a crezut poate că în felul ăsta îi va putea arunca din Berlin pe aliații occidentali și practic să rămână, totuși Berlinul de vest a rămas o insulă occidentală în inima Germaniei de est, în zona de ocupație sovietică. Ar trebui, vreau să aduc în discuție și acest aspect. Totuși, Europa occidentală a avut de câștigat, dar Occidentul, lumea liberă, a dat dovada puterii militare, dar și avansului tehnologic prin acel pod aerian.
Până deci urmă a fost și o realizare un simbol, a fost o bătălie.
Și a schimbat mentalitatea foarte multor cetățeni germani, Germania de vest. Mi-amintesc că am avut o discuție cu o profesoară germană, mi-a spus, eram copil și mi-amintesc că despre bomboanele pe care le aruncau piloții americani cu mici parașute care aterizau în Berlinul de vest, mâncam bomboane americane și deodată mi-am dat seama că nu erau de fapt ocupanți, era altceva, se schimba ceva. Era războiul rece despre începutul căruia am discutat acum, 45, 46, 47, 48, dar era și altceva. Lumea liberă și arăta în sfârșit forța, era vorba despre niște principii și totuși Berlinul de vest a reușit să supraviețuiască datorită acestui pod american. Și au fost și sacrificii, piloți care au murit, avioane care s-au prăbușit.
Plus efortul economic, financiar, deosebit. Extraordinar.
Da.
Ca să duci cărbune în Berlin.
Da, exact. Absolut tot ce era, inclusiv echipamente de mai automobile sau jeepuri, sigur, nu echipamente extraordinar de voluminoase, ceea ce putea intra într-un avion.
Sau o grămadă de consumabile, deci hrană, exact, cărbune, deci exact, practic nu aveau adică nimic.
Și ăsta e un aspect care nu trebuie neglijat. Și asta, de fapt, dintr-o dată i-a arătat și Uniunii Sovietice forța economică, dar și militară a Statelor Unite și aliaților acestea.
Până la urmă, planul Marshall și discuțiile care s-au petrecut la Paris, pentru că 19 iunie miniștrii de externe francez Bidault și al Regatului Unit Ernst Bevin au convocat o conferință. Da. Rușii, deși au criticat planul Marshall la început, au hotărât și să-l trimită pe Molotov cu o delegație de vreo 90 de persoane. L-au trimis să negocieze, l-au trimis să adere sau l-au trimis să vadă ce-i pe acolo pe la Paris?
În acest moment, eu cred că era foarte clar că primele momente, într-un fel, Uniunea Sovietică și-a atins obiectivele la țările din Europa Centrală și de Est. Nu erau parte acestui plan.
Deși Polonia și mai ales Cehia și-ar fi dorit.
Și-ar fi dorit și chiar aveau nevoie, efectiv, de
bun, noi ne aveam și noi.
Dar cred că pur și simplu era vorba de o... Ce se întâmplă? Eu aș pune în contextul mai larg al să spunem așa, al faptului că Stalin încă nu fuse, până în 1952, ultimele cercetări, documente care au apărut, cercetările mai ales în Germania actuală, arată că până în 1952 Stalin n-a fost foarte hotărât cu privire la soarta Germaniei, unei Germanii divizate. Deși se înființase în primăvara lui 49 Republica Federală a Germaniei prin unificarea bizonei, întâi din cele trei zone, franceză, britanică și americană, s-a creat o bizonă, apoi din bizonă s-a creat Republica Federală a Germaniei. Răspunsul a venit în octombrie 49 prin crearea Germaniei de Est sau așa zisei Republici Democrate Germane, dar până în 52 încă toată cercetarea actuală arată acest lucru. Stalin încă se gândea dacă să creeze, dacă s-ar putea merge către o reunificare a Germaniei sau să meargă pe o idee a celor două germane. Și în 52 devine foarte clar, din 52 se hotărăște, este cu un an înainte să moară, va fi o Germanie de Est și o Germanie Federală, o Germanie de Vest. Deci cred că în acest context, aceste taturnări, rușii nu cred că au vrut să rămână departe de discuțiile cu americanii, să vadă care sunt planurile Occidentului în ceea ce privește ajutorul pentru Europa și cred că și poate soarta Germaniei.
Ei, de fapt, vorbeau, n-au respins cu totul planul, spuneau doar că ar dori acorduri bilaterale și ca americanii să nu controleze ce se întâmplă cu banii, pur și simplu un ajutor, exact. Cum de altfel chiar primiseră în vremea războiului.
Da.
Exact. Ne amestec cu treburile interne.
Aș spune și în acest context, să zicem, s-a mers foarte mult pe ipoteza unui Stalin extrem de hotărât, care știe de la bun început ce dorește să facă, această o Germanie aflată în sfera de influență sovietică, dar totuși cercetările arată că a existat această, să zicem, nehotărâre până în 1952 și asta trebuie luat în considerare. Faptul că încă s-a gândit la o posibilă, să accepte o posibilă reunificare, toată, după asta, 52 lucruri au devenit clare.
Asta în ce privește cu Germania, însă în ce privește celelalte țări satelite, lucrurile s-au stabilit exact atunci.
Sigur.
Adică Polonia, alegeri în Ceoslovacia, alegeri în România.
De fapt,
România,
lovitura din februarie 48 în Ceoslovacia.
Abdicarea regelui.
Da, lucrurile deveniseră clare pentru celălalt. Numai Germania rămăsese, să spunem așa, sub un semnul întrebării.
Ei, până la urmă, au interzis practic țărilor comuniste să aibă măcar o aparența de negociere.
Evident, iar dacă ne uităm la politicile din interiorul țărilor comuniste, la relațiile, să zicem așa, cu Occidentul, ar fi poate necesară, poate cu altă ocazie, să discutăm puțin pe dimensiunea turismului sau a deplasărilor în Occident în anii 50. Sunt extrem de puține, sunt țări închise. Practic, în ce privește România, deschiderea apare de-abia în 67 anul internațional al turismului, când se relaxează politica cu privire la deplasările, vreau să spun, cetățenilor turistice în străinătate, inclusiv în Occident. Deci păi, o perioadă este foarte clară, o perioadă foarte, foarte lungă în care
foarte mulți doreau să scape, cum se le
din 67 și asta o altă discuție, Ceaușescu va observa, sigur, aici o mică digresiune, că românii vor vota cu picioarele. Cei mai mulți vor pleca, vor rămâne în Occident, luând excursii în Austria și Turcia, țările cele mai apropiate de România, care se ajungea cel mai ușor, de unde puteai mai departe să pleci către Occident.
Cum s-ar fi întâmplat în 46-47, nu-i greu de anticipat, pentru că se știe. Bun, la noi, chiar în perioada asta, fusese arestat Maniu,
da, sigur.
Deja și în Bulgaria se arestaseră pe Costov.
De fapt, în România, represiunea, asta este un adevăr, a fost foarte dură și aproape de la început. Și nu a trecut printr-o perioadă de, să zicem, relativ calm, ca apoi regimul să... Nu, România a trecut printr-o perioadă și cred că aici e o altă diferență și asta am mai discutat cu privire la natura represiunii din România, asta am discutat-o și în contextul deschiderii dosarelor fostei securități. Poate cu altă ocazie ne vom apleca din nou asupra acestui subiect.
Dar totuși părea România, bun, Stalin spunea la un moment dat că a construit comunismul în Polonia este ca și când ai încerca să pui șaua pe o vacă. Pur și simplu polonezii nu merită comunismul și atunci trebuie oarecum forțați. România avea cam aceeași percepție?
Paradoxal, ce cred eu că s-a întâmplat în cazul României nu a fost legat de o chestiune strict ideologică, ci a fost mai degrabă și de, să zicem așa, de o viziune la nivelul populației. Să nu uităm, peste 74% din populație trăia în zonele rurale, deci era vorba de o populație țărănească și asta a arătat și dificultatea de a comuniza țara, asta explică și revoltele țărănești în momentul în care țăranii au văzut că li se ia pământul, opoziția față de colectivizare, care la noi a fost sângeroasă. Deci toate lucrurile astea cred că le-aș lega mai degrabă de o altă mentalitate unei țări care sigur era agrară. N-aș lega-o foarte mult de o dimensiune ideologică, zice. Românii toți aveau o viziune liberală, se opuneau comunismului, ci mai degrabă de o Românie profundă. Această Românie rurală care aderea la niște valori tradiționale
dar care excludeau comunismul. Și, sau percepțiile
și cooperativizarea
esența comunismului.
Exact. Aici aș pune în primul rând această opoziție, care a fost profundă. A fost o Românie profundă care s-a opus comunismului, Românie tradițională.
O deosebire mare față de Cehoslovacia, unde Partidul Comunist Cehoslovac, singurul din regiune, a intrat în Parlament pe propriile forțe.
Aproape că au luat puterea fără foarte mult.
Nu.
Sigur, lovitura din februarie au fost, sigur, dar nu
a cam semănat cu România, tot un comisar adjunct al externelor, s-a dus acolo, tot hoție la urnă, tot arestări. Dar totul la o mai mică dimensiune.
Pe de altă parte, aici am adus în discuție România profundă, tradițională, această Românie rurală, în comparație cu Cehoslovacia, care alături de Germania, Germania de Est, vreau să spun, erau la vremea respectivă cele mai dezvoltate din punct de vedere economic țări din Europa Centrală și de Est. Acolo a existat o cultură politică de stânga. Sigur, e vorba de o socialdemocrație și nu de comunism. De asta a creat la un moment dat această diversiune pe care a făcut-o Partidul Comunist Cehoslovac. Și să nu uităm, muncitorii cehi și-au dat seama că au fost păcăliți și că, de fapt, socialdemocrația interbelică sau valorile sindicaliste la care aderau ei erau una, iar ceea ce până la urmă a ajuns să le propună Partidul Comunist Cehoslovac a fost alta, pentru că au fost alături de muncitorii germani primii care s-au răsculat împotriva regimului comunist. Este vorba de iunie 53. La Pilsen, și nu e vorba de fabrica de bere de la Pilsen, ci uzinele Škoda, s-au răsculat muncitorii, au fost greve, deci au fost operați și s-au și extins în Cehoslovacia și apoi să nu uităm de revolta muncitorilor de la Berlin. Tot în 53. Deci asta arată de fapt că într-o societate care avea o clasă muncitoare deja formată, muncitorii au fost primii care și-au dat seama de păcăleala. Sau de fapt de modul în care
deosebirea între vorbe și fapte.
Pe când la noi rezistența s-a, în primul rând, sigur au fost grupuri armate mulți, dar din păcate n-a fost o mișcare națională, au fost grupuri de oameni curajoși care până la urmă știau că urmează să moară sau că... Dar în același timp a fost această rezistență profundă a țăranului român și colectivizarea sângeroasă de la noi susține această ipoteză.
Da. Avem, ca de obicei, și două cărți pe care dorim să le oferim ascultătorilor. Îi dorim și în legătură directă cu noi, astfel încât urmează...
Concurs.
Avem două cărți pe care ni le-a oferit Fundația Academia Civică. Prima dintre ele, Am fost un om liber, se numește, este vorba de convorbirile pe care un erou al rezistenței, Gavril Vatamaniuc, le-a avut cu doamna Liliana Petrescu. A apărut într-o serie intitulată Requiem pentru țăranul român. Orice carte este o boală învinsă, spunea Lucian Blaga. Poate că învingem și această boală care și-a întins sechelele până în zilele noastre, pentru că, nu-i așa cum spunea doamna Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică, memoria e o formă de justiție. Așadar, ce să întrebăm pe ascultătorii noștri, domnule?
Eu cred că am amintit aici în discuția noastră două discursuri foarte importante. Dacă ascultătorii au urmărit emisiunea, cred că deja ar putea avea și răspunsuri la cele două discurs. E vorba de două discursuri istorice. Unul care a fost rostit de fostul prim-ministru britanic Sir Winston Churchill, celălalt de secretarul de stat american George C. Marshall. Dacă ascultătorul ne-ar putea spune anul, dacă poate și luna în care a fost rostit fiecare dintre ele,
și unde?
Pentru că noi le-am amintit în discuție, chiar le-am comparat importanța. Asta cred că arată și puțin fidelitatea ascultătorilor față de emisiune. Cine a ascultat, de fapt, emisiunea noastră, are și răspunsul la întrebări.
Ambele întrebări, ambele răspunsuri pentru cartea pe care o acordăm ascultătorilor noștri pentru răspunsuri prin telefon.
Exact.
021-311-1240, acesta este numărul de telefon. Pentru cei care urmăresc pagina noastră de Facebook, avem tot o carte oferită de Fundația Academia Civică, Miltiade Ionescu, Detenție Totală. Avem și un interviu filmat de Cristi Puiu în anul 2000 cu Miltiade Ionescu. Cartea a apărut în 2014 și este tot o carte care ne arată ce a urmat după 1947. Mai punem o întrebare?
Păi, am mai amintit ceva, am amintit de președintele american Harry Truman. Întrebarea ar fi când a rostit acesta celebra doctrină, a enunțat doctrina Truman.
Deci când a enunțat președintele Truman doctrina
Truman, care îi poartă numele.
Da, a îndiguirii, a în
și a sprijinului acordat,
cum se spune. Deci când a enunțat, avem numai întrebări despre discursuri. Așteptăm răspunsurile
istorice.
Discursuri
sau cu
primele două istorice. Discursuri istorice 3111240, desigur cu prefixul 021. Discutam despre ce se întâmpla de cealaltă parte a lagărului. Haideți să trecem din nou peste cortina de fier și să vorbim puțin despre consecințele pe care le-a avut aplicarea planului Marshall. Cum arăta Europa în 1951-52, când s-a încheiat planul Marshall?
Ce este interesant și foarte multă lume aici, am amintit de premierul italian de Gasperi, este că se vorbește foarte mult de miracolul german. Sigur, cred că sprijinul american a contat enorm în relansarea economiei germane. Să nu uităm că pe ani în șir Germania de vest nu a avut șomaj, practic acest miracol, Wirtschaftswunde, miracolul economic german. Dar se trece cu vederea că este și Italia a trecut printr-un miracol economic. De mai mică dimensiune, dar și Italia s-a relansat economic, paradoxal, sigur în alte domenii decât Germania, industria modei, țesături, industria ușoară, dar
electrocasnice
în nord, dar și Italia a trecut prin acest miracol economic, iar apoi Grecia, țări care erau efectiv într-o situație disperată la sfârșitul celui al doilea război mondial. Și haideți să nu uităm, dacă ne-am comparat România cu Grecia, ne-am putea da seama totuși ce... Sigur, nu Grecia care a trecut prin... E o chestiune contemporană, o să discutăm acum despre criza de după anul 2000 din Grecia, dar la sfârșitul celui al doilea război mondial... lucrurile au stat cu totul altfel.
La sfârșitul celui al doilea război mondial, grecii practic n-aveau ce să mănânce. Exact. E un adevăr simplu, iar în Italia era un adevărat haos.
Vedem filme de tipul hoții de biciclete,
exact,
și
neorealismul
italian. Exact. Avem o imagine foarte clară, că am vorbit de free cinema-ul engleză, de cum arăta Italia la sfârșitul celui al doilea război mondial. Și asta, cred,
asta era o țară de rezistenți. Exact. Toți erau rezistenți la final.
Mai ales pentru cei care n-au propria memorie sau n-au trăit perioada, e important poate să revadă și aceste filme, vorbesc foarte bine despre acea perioadă.
Avem un ascultător care știe răspunsul la întrebarea de concurs. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm!
Marshall a ținut discursul acesta în anul 1946, iunie 46 și mai precis 5 sau 6 iunie.
N-am înțeles exact anul.
1946.
În 1946. Celălalt răspuns?
Și discursul lui Churchill nu-l știu.
Ne pare rău. Pot să vă spun cu simpatie cu tot că l-ați greșit pe amândouă, adică pe unul știați noastră că l-ați greșit, dar l-ați greșit și pe celălalt. Nu-i nicio problemă, ne bucurăm că ne ascultați.
Da, da.
O seară frumoasă. Așteptăm în continuare răspunsul la întrebare. Așadar, două discursuri ale lui George Marshall și ale lui, al lui Churchill. Două discursuri istorice, două discursuri cu mare importanță în configurarea lumii
în istorie. De fapt, dacă stăm să ne gândim acum, este vorba de fapt de începutul războiului rece, sigur, discursul vizionar al lui Sir Winston Churchill, poate că prin vorbele fostului prim-ministru britanic, sigur, ele fiind susținute de președintele american.
Exact. Churchill era un anticomunist și a trăit ca un anticomunist, a murit cu anticomunist, deși a făcut pactul cu diavolul ca să-și salveze țara. Mai avem un ascultător. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Churchill, cred, la 5 martie 1946 la Westminster College in Fulton.
Missouri.
Da.
Discursul în legătură cu cortina de fier.
Da.
Sigur.
Și Marshall?
Marshall la 5 iunie 1947 la Harvard University.
Perfect. Un răspuns de nota 10.
Vă mulțumim, vă rugăm să vă prezentați.
Mă numesc Mihai Ionescu.
Vă felicităm, domnule Mihai Ionescu. Și dacă sunteți bucureștean, poate treceți și...
Da, să... o să trec.
Vă mulțumim mult
și
de
noi
tot.
Noi mulțumim pentru că urmăriți emisiunea.
Sigur. Bună seara.
Bună seara.
La revedere. Putem să le spunem ascultătorilor noștri că pot intra pentru ultimele minute în legătură directă cu noi, cu invitatul emisiunii noastre, domnul profesor universitar dr. Dragoș Petrescu, mai precis, pentru a pune întrebări, pentru a face scurte comentarii. Îi așteptăm același număr de telefon 021-311-1240 sau 021-319-0505.
Și acum că am oferit premiul emisiunii, nu vreau să par pedant, dar cred că este important, de fapt, nu atât de mult spunem efectiv. E importantă, sigur, și data la care au fost rostite fiecare dintre aceste discursuri, dar ceea ce este important este că le-au marcat o epocă, o epocă extrem de dificilă. Sigur, ieșeau din... uitându-ne la să zicem așa, la straturile memoriei europene, avem o memorie a primului război mondial care tinde să fie o memorie împărtășită. La nivelul întregii Europe. Este vorba de mizerie, tranșee, este un război aproape irațional, un război care nu prea se explică. Al doilea este vorba de o memorie a celui de-al doilea război mondial care tinde să convergă în sfârșit între est și vest. Trebuie să cădem de acord că este vorba de o victorie împotriva nazismului, este vorba de această dimensiune îngrozitoare a Holocaustului, cu popoare, națiuni ocupate, cotropite. Dar problema pe care încă eu cred că memoria europeană n-a rezolvat-o este cea a războiului rece. Pentru că avem o memorie
tocmai
europeană
de aceea
divizată.
Datele sunt importante aici, exact. Pentru că discursul de la Fulton este în 46.
Ne vorbește de această Europa divizată,
exact.
Iar memorie încă nu am reușit să o reconciliem la nivel
iar
european.
Iar planul Marshall, cum să spun, consacră această divizare a Europei.
Consacră și practic undeva e un prim pas spre o unitate Europei de vest, intrarea ei, cum se spune, sau în lumea liberă, sigur, cu sprijinul american și practic această întărire a legăturilor, de asta i-am și amintit pe Schumann, pe Gasperi, pe Adenauer, dar în același timp cred că aici e o mare problemă, adică suferințele îndurate în această parte a Europei centrale și de est aflată sub ocupație sovietică, sub regimuri comuniste, lucrurile astea încă nu sunt foarte bine cunoscute în vest,
mai ales vorba
de memoria mediată. Nu există o experiență directă. Acolo există o experiență directă.
Exact, acolo se știe ce e nazismul.
Da, exact. Dar mai puțin comunismul pe care, sigur, l-au experimentat doar imediat.
Eu îmi amintesc că în 1947, din lecturi, că în 1947, când maestatea sa, regele Mihai, a fost silit să abdice, la sosirea în Elveția, sigur, dar nu numai în Elveția, până la urmă i s-a cam spus că nu este acceptată, nu sunt acceptate mesaje politice. Pentru că exista, chiar după 1947, această poate credință, poate iluzie că se poate discuta cu Rusia și că cei care vin de aici din Est iar cam încurca pe iubitorii de pace din Vest.
Era și memoria acestei alianțe anti-naziste din timpul celui de-al doilea război mondial la care Rusia participase, deci Uniunea Sovietică participase, deci încă lucrurile nu păreau să fie foarte clare. Sigur, ele s-au clarificat între timp, iar ceea ce transmiteau cei care plecau din Europa de Est, care ajungeau în Vest și vorbeau despre ororile regimurilor comuniste, lucrurile alea se puteau verifica, dar deja era prea târziu, atunci regimurile se instauraseră, polițiile secrete își făceau pe datoria în a susține regimul și a reprima populația. Acum, din fericire, s-au deschis arhivele multor poliții secrete comuniste, inclusiv Arhiva Fostei Securități. Dovezile sunt acolo, le avem. Mă bucur enorm că, de exemplu, la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt atât de mulți studenți. An de an vin să facă practică, internship-uri, vin să se documenteze pentru lucrări de licență, de master, de doctorat. Cred că asta este cel mai important.
Spuneți-mi,
această memorie de care vorbea Ana Blandiană.
Dar spuneți-mi, domnule Dragoș Petrescu, dumneavoastră, în calitatea de membru al Colegiului, de președinte al CNSAS-ului, v-ați făcut cu siguranță o impresie. Cum vedea securitatea poporului din vremea aia, starea de spirit din România? Existau rapoarte de sinteză? Da.
Era foarte clar. De simplu fapt că erau numiți bandiți, cei care rezistau în munți, deși populația celălalt le spuneau partizani, și erau dimensiunea de partizan, pe care să o asociem și cu ce se întâmpla în Iugoslavia, unde era vorba de o luptă legitimă împotriva nazismului. Deci ideea de partizan foarte duce la ideea unei lupte juste, nu? Și populația le spunea bandiți. Deci este foarte clar, arată foarte clar această dimensiune profundă de care am discutat ceva mai devreme, modul în care românii s-au raportat la comuniști. Și vorbesc de această România tradițională, profundă, rurală. Deci a existat foarte clar o respingere, dar trebuie să fim conștienți de nivelul ridicat de teroare pe care l-au instituit nu numai securitatea, cu ajutorul miliției, armate, practic toate instituțiile de forță ale statului comunist în a reprima populația. Avem acum cercetările continuă, încă nu avem cifrele clare ale universului concentrațional a celor care au pierit, care au stat în închisorile comuniste, dar deja știm mult mai mult decât știam acum 10 sau 15 ani în urmă.
Mai avem un ascultător care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara, mă numesc Lucia Tantan.
Salut, mâna, doamnă!
Ascult cu mult interes emisiunea dumneavoastră, este deosebit de interesantă.
Vă mulțumim!
Aș dori să-i pun o întrebare domnului profesor.
Vă rog!
Dacă
da, vă rog, vă ascult. Da, vă ascult, doamnă.
În România luptăm împotriva, sau am luptat împotriva comunismului și am de 27 de ani, suntem după o revoluție anticomunistă. De ce Paul Goma nu este niciodată invitat în România? De ce nu este recunoscută personalitatea acestui scriitor? Pentru că știu că este incomod, dar spre deosebire de scriitori care au colaborat mai mult sau mai puțin cu securitatea, Paul Goma a avut o atitudine morală deosebită și mă miră că el nu este invitat în țară.
Mulțumim, doamnă Lucia Tantan. Mai avem un ascultător pe fir și vă invit, domnule Dragoș Petrescu, să ascultăm și întrebarea domnii sale și să răspundeți după aceea. Alo?
Alo?
Bună seara.
Alo, bună seara.
Bună seara.
Nu am o întrebare, vreau de fapt să fac o afirmație. Copil fiind prin anii 60, țin minte că la noi în Ardeal antisovietismul era un fenomen foarte răspândit prin multe bancuri și prin multe discuții și atitudini.
Da, aveți dreptate.
Aveți dreptate, vă mulțumim.
Dar să știți că
mult.
Pentru un banc sau pentru o vorbă spusă aiurea, puteai fi turnat la securitate și mulți au și fost turnați la securitate de prieteni, de rude, de colegi de serviciu. Și în anii 50, mai ales, lucrurile astea aveau urmări dramatice. Acum, ca să-i răspund, doamne, mă bucură că a ridicat această problemă. Este o problemă extrem de importantă și eu personal pot să spun că la CNSAS am pregătit un grupaj de documente din Arhiva Securității care va fi postat pe site-ul oficial al instituției. Este o chestiune de zile legat de Paul Goma. Se fac 40 de ani de la mișcarea Goma, 1977-2017. Este vorba de perioada ianuarie-aprilie. Paul Goma, după știința mea, a fost de mai multe ori invitat în țară. Inclusiv eu, fiind student doctorant la vremea respectivă, m-am întâlnit cu Paul Goma în 2002 și am pus întrebarea asta. De ce totuși? Pentru că i-am spus că sunt foarte mulți studenți care, ca și mine, care studiază comunismul românesc și ar aștepta, s-ar bucura să-l vadă venind în România. Povestea e mult mai complicată legat de faptul că Paul Goma a fost lăsat singur, în afară de Ion Negoițescu. Au fost foarte mulți cei care i-au stat aproape atunci în 77. A fost o frustrare pe care eu personal, ca cercetător, dar și ca om, eu înțeleg. Eu știu că a fost invitat, dar nu a considerat că atmosfera sau modul în care ar putea fi primit în țară ar fi cele mai potrivite, nu-mi dau seama o
decizie... Poate nu i-a plăcut nici festivismul pe care l-a anticipat.
E o decizie personală. Mie îmi pare foarte rău că totuși Paul Goma a ales să nu vină în România, pentru că ar fi fost foarte mulți cei care l-ar fi... Mai ales din tânăra generație, cei care poate n-au propria memoria comunismului, dar au învățat poate de la generația mea ce a făcut Paul Goma și ce a însemnat mișcarea Goma. Alături de, de Ion Negoițescu a fost și un Vianu, să nu uităm atunci, alături de Paul Goma, dar nu foarte mulți alții. Și eu cred că locul lui Paul Goma ar fi fost în România să vină, să nu numai o dată, de mai multe ori, să împărtășească din ceea ce a făcut atunci, în 1977. Până la urmă, era o vorbă în Occident, după ce a fost înăbușită mișcarea Goma de către securitate, că numele dizidenței românești este Paul Goma, dar ea locuiește la Paris, așa se vorbea în anii 80.
Au fost și alți dizidenți, nu?
Au fost, evident că au fost Paul mult Goma. Mai mulți alți dizidenți. Era să spunem, puțin reducționist această frază, dar era unui diplomat occidental. Vreau doar să spună cumva că poate erau prea puțini cei care aveau curajul să se ridice atunci. E adevărat, au fost
zilele
mai mulți.
Trecute, doamna Doina Cornea, am primit 88
sigur,
de ani.
Evident, Doina Cornea, Radu Filipescu, Dan Petrescu la Iași, cu care nu sunt rude. Dar, e adevărat, nu asta am vrut să spun, dar aș vrea să spun că, într-adevăr, aș fi fost fericit dacă Paul Goma ar fi venit în România, ar fi fost foarte mult de împărtășit.
Mulțumesc, domnule profesor Dragoș Petrescu. Rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural, o întâlnire cu istoria marțea viitoare.